SBS Filipino.
Gusto ng leader ng oposisyon sa New South Wales, Luke Foley, na permanenteng paliparin ang bandilang aboriginal sa ibabaw ng Sydney Harbour Bridge. Sinusuportahan ng Partido Labor ng Estado ang kampanya online upang paliparin ang bandila na umakit na ng 5,000 pirma. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Peggy Giacomelos. Sinuportahan ng Labor Party ng New South Wales ang kampanya online ng babaeng Kamal Roy Chiritoka upang permanenteng paliparin ang bandilang aboriginal sa ibabaw ng Sydney Harbour Bridge sa halip na 15 araw lamang bawat taon. Ang kampanya sa pagbabago mula sa kasalukuyang sistema ay umakit na ng mahigit sa 75,000 pirma. Sinabi ng leader ng oposisyon sa Estado, Luke Foley, na ang bandilang aboriginal ay isang bandila ng Australia na dapat paliparin katabi ng pambansang bandila at bandila ng Estado sa ibabaw ng pinakatanyag na lugar sa Sydney.
For the Aboriginal flag to fly would be a gesture, a unifying gesture up there with Cathy Freeman's lap of honour in 2000, where she proudly flew the national and the Indigenous flag. This is about a unifying gesture, about another step, a small step, but a significant step on that road we have to walk together, the road of reconciliation.
Gusto ni Binibining Toka na nakipagkita kay Ginoong Foley noong nagdaang linggo na pag-usapan ang bagay na ito kay Premier Gladys Berejiklian, pero ang kanyang apat na kahilingan para sa isang pulong ay patuloy na tinanggihan. Sinabi ni Binibining Toka na ang kampanya ay isang simpleng hakbang patungo sa pagkilala ng kasaysayan ng mga katutubo sa Australia.
The idea pretty much came from driving over the bridge frequently and not seeing the Aboriginal flag flying permanently, and also noticing that it flies only 15 times a year and gets taken down after those certain occasions, and that's really disheartening. And it's kind of not fair. If it's good enough to fly for 15 days a year, why are we taking it down? It's important to 75,000 supporters out there. It's symbolic in a sense of it's part of our history, it's part of our culture. We identify under that flag. You know, people from all over the country come to Australia to visit the bridge, and to not see the Aboriginal flag flying, but the government saying they do support Aboriginal culture is kind of just like, what's happening?
Samantala, ang pahayag ni Ginoong Foley ay umakit ng masakit na pintas mula sa broadcaster Alan Jones na nagsabing sinimula na ng pinuno ng Labor sa Estado ang katapusan ng kanyang karera sa politika dahil sa pangakong paliparin ang mga bandila ng palagian. Sa isang mainit na palitan ng salita sa Radio 2GB, tinanong ni Ginoong Jones kung sino ang kinakatawa ni Ginoong Foley.
Alan, it flies at many schools and public buildings.
I don't care where it flies. I don't care where it flies. Luke, I don't care where it flies. You're an alternative premier, and today you have announced that if you became premier, you would give equivalence with the Australian flag and the Aboriginal flag. And that is the most divisive thing I've heard from a political leader of any kind.
Sinabi naman ng pinakamalaking grupo na kumakatawan sa mga aboriginal sa kanluran ng Estado ang Murdi Paaki Regional Enterprise Corporation na ang hakbang ay magsisimula ng magandang usapan tungkol sa rekonsilyasyon. Pero pinintasan naman ni Konsehal Jacinta Nampinja Price ang ideya. Sinabi niya sa Radio 2GB na ang buong taong pagpapalipad ng bandila sa ibabaw ng Sydney Harbour Bridge ay hindi magpapaganda sa buhay ng mga katutubong Australiano sa pagsasabing ito ay simbolo lamang mula kay Ginoong Foley.
I think it's looking for an easy way, a sort of cop-out way of, you know, trying to change circumstances for Aboriginal people. Again, there's always these pushes for acts of symbolism that really have no kind of impact in the lives, daily lives of Aboriginal people. I mean, sure, it's nice to pop a flag up there, but, you know, what is it really going to do?
Ang kilalang pula, dilaw at itim na bandilang aboriginal ay kasalukuyang lumilipad sa ibabaw ng Sydney Harbour Bridge tuwing NAIDOC Week, Reconciliation Week at Australia Day. Nangako din ang Partido Labor sa Estado na magtatayo sila ng isang kasunduan na kikilala sa tradisyonal na pag-aari ng mga aboriginal sa Estado, samantalang kikilalanin ng mga kamali ang nagawa noong mga nagdaang panahon.
sbs.com.au/Filipino.